Balik lagi bang gue, kali-kali hari ini gue akan membahas, sebenarnya menjelaskan bagaimana sebuah proses produksi video lah ini. Nah, topik film ini akan dibahas bareng temen gue namanya Saga. Boleh kenalin gak nama lengkapnya siapa dan pekerjaan kamu tuh sehari-hari ngapain?
Nama gue Negari doang, pekerjaan gue freelance bikin iklan, company profile.
Nah, biasanya tuh spesifiknya kalau di produksi entah itu iklan ataupun produksi kompro, itu biasanya jabatan yang paling sering siapa sih? Pengen tahu aja gitu.
Produser.
Gue tertarik ketika ada kata produser, boleh dijelasin gak? Sebenernya tugas produser tuh kayak apa sih?
Maintain dari pra sampai pasca sih tentunya. Jadi kayak lo bertanggung jawab banget deh buat kelancaran tuh syuting.
Berarti kan sejauh ini produksi tuh banyak banget maksudnya tahapannya gitu. Nah, jelasnya tuh ada berapa tahapan sih di dalam sebuah produksi video?
Ada pra, ada produksi, ada pasca dong. Pra tuh pas persiapan, terus sampai akhirnya syuting, pas produksi, terus baru pas di pasca editing dan segala macam. Gitu deh, simple kok sebenarnya. Tapi di kesimpulan itu ada banyak tetek bengek yang tidak simple.
Boleh dijelasin ya tuh tetek bengek yang tidak simpelnya?
Yang ketika nggak satu pemikiran sama misalnya sama sutradaranya atau sama kliennya mungkin ya, yang lebih sering kalau aku sih.
Rewind dulu nih, sebenarnya waktu kuliah dulu itu pernah kebayang buat jadi produser nggak sih?
Nggak pernah, karena dulu ngambilnya script writing. Aku senangnya nulis. Taunya ketika sampai di dunia pekerjaan, taunya aku butuhnya duit.
Terus akhirnya?
Ya udah, akhirnya banting setir deh. Nulis kayak nggak ada gitu, bukan nggak ada uangnya ya, nggak ada kesempatannya mungkin. Jadi ya aku banting setir menjadi produser.
Nah, kalau di proses belajar di kampus tuh kayak gimana sih?
Teorinya banyak lah pastinya yang kita dapat, tapi praktek itu lebih kepada kita yang mencari praktek itu sendiri. Kayak misalnya ikut syutingan siapa, pas kita keluar kita bisa dipanggil sebagai profesional.
Jadi lebih banyak dapat pengalaman di belajar di kampus atau lebih banyak waktu ikut syutingan senior?
Waktu ikut syutingan lah. Itu beda banget, nggak seperti yang diajarin di teori pastinya. Ada beberapa yang memang ya lo bakal tahu ketika lo ikut syuting secara terjun langsung. Nggak sesuai sama yang diajarin di kelas.
Pernah ada pengalaman nggak sih yang ditai-taiin lah?
Ya ada headnya gue lah. Bilang mata lo di mana. Itu kayaknya udah banyak banget sih, tapi ya habis itu enggak sih, 5 menit kemudian.
Lebih enak lah maksudnya kalau mau lapangan ya.
Cuman kadang-kadang jadi baper aja sih. Kalau baper terbawa-bawa deh di luar syutingan.
Terus lebih kayak langsung upgrade diri gitu atau
iya
kayak?
Iya dong, tentu dong. Pasti orang kayak gitu supaya kita bisa lebih maju lah.
Spesifiknya di apakah di wardrobe apa
kan? Itu di artistik. Gak sesuai gitu di frame.
Jadi kalau di film ada namanya divisi artistik. Nah, dia itu yang menentukan elemen-elemen penting di dalam sebuah syutingan. Yang mau gue tanya sekarang, apa aja sih yang harus dipertanggungjawabkan sebagai orang produser terhadap klien?
Harus membentengi para kru sih. Yang sering molor kadang-kadang, terus kita bisa nutupin itu ke klien lah dengan penuh tanggung jawab tentunya.
Misalkan kita ngomongin TVC gitu, kayak misalkan satu frame aja tuh kayak butuh konfirmasi dari klien. Nah, waktu kan jadi kebuang. Nah, peran produser di situ bagaimana menghadapi ke klien yang kadang-kadang suka lama nih?
Intinya lo harus pinter ngomong, bos.
Gitu tuh. Coba gimana tuh jelasin? Misalkan kayak
itu jangan jadi budak klien juga ya. Yeah. Jangan jadi budak klien juga. Maksudnya yang real-real aja, maksudnya yang masuk di akal. Ke kru lain. Kalau misalnya klien udah mentok banget di situ, ya berarti itu kebutuhan buat merekanya. Nah, kita juga harus ngerti.
Karena teman-teman perlu tahu kalau syutingan itu nggak bisa langsung syuting, perlu ada proses bikin board, baru di ACC, baru syuting. Syuting pun harus sesuai dengan board, kalaupun ada revisi harus revisi di tempat.
Ada tuh yang berubah, board udah oke, terus di lapangan berubah lampu lagi kan. Aduh,
cuma berkaitan sama waktu.
Iya, berkaitan sama kan waktu. Ya akhirnya ngomonglah sejujur-jujurnya kepada klien kalau itu bakal jadi overtime. Emang itu udah malam banget sih posisinya, terus dia minta ganti
satu ya, set itu.
Iya, ya terserah sih kalau mau overtime ya keluar duit lagi. Jadi kan dia nggak mau.
Jadi intinya PH nggak mau tanggung jawab kalau overtime.
Jadi yang perlu diketahui juga, kadang-kadang klien tuh suka song ide, dalam artian padahal mereka udah fix atau udah ACC pas di terus tiba-tiba tapi kayak di syutingan suka ganti. Nah,
seru sih tapi yang gitu-gitu.
Nah, terus lu mengedukasinya ke mereka tuh gimana? Maksudnya proses pengedukasian itu penting gak sih menurut lo sebagai publisher?
Harus diberi pengertian sih sebenarnya. Beli pengertian kalau memaksakan seperti ini seperti apa, kalau memang yang kita udah bikin rencanakan seperti apa, mereka juga harus tahu. Makanya harus benar-benar detail menjelaskan
kepada klien. Nah, kalau berkaitan sama teman-teman kreatif kan kadang-kadang suka, apalagi sutradara, ada idealisme pengen disampaikan. Nah, pernah nggak ada bersih tegang gitu sama si sutradara yang lo hire nih?
Ya pasti ada sih, apalagi pas waktu masih pra juga kadang-kadang suka ada. Tapi ya kalau dari konteksnya di luar itu janganlah, jangan dibawa-bawa baper. Ya cukup selesain aja saat itu juga. Ntar gak enak terus kerjanya.
Yang menurut lo paling melelahkan tuh prosesnya dari pasca lah.
Apa ya yang paling melelahkan? Semuanya punya porsi masing-masing. Tergantung orangnya lagi. Kadang ada yang cekatan, terus kalau udah ada revisi ya cepet dikerjain, ada. Tapi ada juga yang enggak.
Nah, biasanya cara menanggulanginya apa, lu hire editor lagi atau
nge-push? Belum pernah sampai nge-hire lagi, tapi nge-push ya.
Menurut pandangan lu kayak gimana nih? Misalkan banyak penonton yang ngelihat film Tabu tapi belum mau nonton udah ngejudge. Maksudnya ya komen-komen gitu.
Sekolah dulu lah. Bukan sekolah film ya, maksudnya belajar dulu lah, maksudnya menerima hal kayak gitu. Kayak gue yang lebih bingung lagi tuh kayak orang yang nonton ke bioskop. Udah jelas ada umurnya, tandanya, tapi di blur semua di blur, terus dipotong lagi. Itu aneh sih, aneh banget. Maksudnya lo kan bisa ngatur, iya.
Soalnya ada kasus Nobita, ya Suzuka pakai bikini, ya mandi, usurnya di blur, padahal itu kan kartun. Sebenarnya mau ngomongin moral, tapi juga setengah-setengah, tapi mau bikin regulasi juga nggak jelas. Nah, berkaitan lo sebagai orang film, ataupun orang yang bergerak di industri video, perlu ada cara-cara pengedukasian nggak sih? Menurut lo mengenai fenomena kayak gini nih?
Warga Indonesia tuh pinter-pinter sebenarnya.
Ini yang gue suka nih, benar.
Tapi yang ngaturnya itu.
Ya benar-benar. Karena ya kita udah maju, apalagi dengan Netflix ya.
Maksudnya dengan ada budaya Netflix, kita jadi kayak bebas menentukan. Tapi begitu ngelihat film sendiri kok kayak gimana nih?
Lagian masa kebuka dikit langsung disensor. Sekalian aja dianggap film bokep semua. Kenapa harus yang film istilahnya ceritanya nggak menceritakan hal yang, ya itu kan memang ada pada kenyataannya yang sering dilihat.
Nah ini berkaitan sama yang mau gue tanyain nih sebenarnya. Filmnya Garin gimana deh ceritanya dari sudut pandang lo nih?
Bagus.
Bagus. Apanya ceritanya kah?
Iya.
Leo produksinya kah?
Isi dan ceritanya itu bagus sih. Tapi nggak tahu orang ada yang nulis apa ngejudge gitu ya kemarin.
Ya bikin surat terbuka yang menyatakan ya kalau mau ada diskusi boleh, tapi jangan menurunkan karya gitu. Bukan, maksudnya jangan sampai ngeluarin petisi yang akhirnya
nggak boleh nonton.
Ya apanya, bagian apanya yang nggak boleh ditonton? Kayaknya itu bagus, indah, dan memang real gitu.
Apa adanya kan?
Iya, apa adanya.
Sebenarnya kan itu kayak fenomena yang terjadi, cuma di capture, cuma direkam aja.
Iya, ya itu ada. Kenapa harus
wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-wait-w mungkin. Sisi apa ya yang bakal lu rubah?
Enggak, ngapain harus dirubah? Berkarya kan harus jujur.
Berarti enggak boleh ada. Berarti menurut lu sensor itu harus ditentuin dari pengkaryanya atau dari lembaga sensor film atau dari orangnya sih? Maksudnya penonton.
Ya masing-masing harus bisa dong menilai menilai ya film bagaimana sih gitu. Dari segi cerita, cerita tentang pelacur. Ya itu fenomena pelacur emang ada kan di setiap negara memang ada. Tapi kenapa harus disensor-sensorin? Ya memang begitu kejadiannya.
Terakhir nih dari lo, penilaian terhadap pencekalan-pencekalan ini nih.
Pencekalan film harus.
Maksudnya ya kitanya juga harus kuat supaya bisa melawan hal itu. Ya, kalau ini kan hanya satu-satu aja yang
sendiri-sendiri.
Iya, sendiri-sendiri.
Nah, jadi gue rasa penjelasan mengenai proses pembuatan sebuah produksi video tuh perlu diketahui. Jadi orang enggak asal jeplak larang-larang. Gue rasa gitu aja. Kalau lo suka ya boleh di share, boleh juga di follow, boleh juga di like, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.